Poslanci odsouhlasili zvýšení rodičovské i vládní daňový balíček, podraží lihoviny a tabákové výrobky. Česko po 11 letech zažilo stávku učitelů kvůli nespokojenosti s růstem platů. Podle odborů se do protestu zapojila víc než polovina škol. Němci si připomněli 30 let od pádu berlínské zdi. Írán oznámil, že urychlí obohacování uranu. Spojené státy zavedly nové protiíránské sankce. Náhodný nálezce našel na Královéhradecku vzácný meč z doby bronzové. Nejen taková budou témata na sledující hodiny. Začíná přehled důležitých i zajímavých událostí uplynulých 7 dnů. Příjemný poslech vám přeje Lubica Bergmanová.
Týden plus.
Sněmovnou ve středu večer prošel vládní návrh zákona o zvýšení některých daní, takzvaný daňový balíček. Poslanci o něm měli původně hlasovat na mimořádné schůzi, to ale nestihli. Sporný bod nakonec zařadili na program řádné schůze. Stejně to udělali i s vládním návrhem na zvýšení rodičovské. Jednání sněmovny sledovala reportérka Kateřina Součková.
Ke schvalování návrhu se poslanci dostali po několika hodinové místy velmi emotivní debatě. Přeli se o to, který z předpisů projednají dřív, a taky se vzájemně osočovali z toho, že si strany berou rodiče jako rukojmí. Nakonec ale vládní daňový balíček většinou hlasů koaličních ANO a ČSSD a taky komunistů prošel. A to včetně sporné pasáže o zvyšování daně technických rezerv pojišťoven. To hájila ministryně financí za ANO Alena Schillerová.
Jestliže se nám nepodařilo po minulém volebním období prosadit sazby na hazard tak, aby odpovídali názorům odborníků, a jestliže jsme tady 20 let měli vylobovanou naprosto neodůvodnitelnou výjimku na pojišťovny, tak to jsou všechno důvody, proč vlastně zvyšujeme, proč tady vlastně zavádíme tato opatření.
Z předpisu naopak vypadlo zdanění plynu pro topení v domácích kotelnách. To opozice taky výrazně kritizovala. Zákon dál zavádí vyšší spotřební daň na lihoviny, tabák a hazard. Ani samotné schvalování ale nebylo úplně standardní. Poslanci vládních stran a taky komunistů totiž při mimořádné schůzi prosadili předčasné ukončení rozpravy, a to i přesto, že do ní byli ještě přihlášení poslanci. Podle opozice tím zásadně porušili jednací řád sněmovny. Poslanci TOP 09, Lidovců, STAN a ODS proto při závěrečném hlasování o daních demonstrativně opustili jednací sál. Důvody vysvětlil poslanec ODS Jan Skopeček.
Vládní koalice, která prostě se těší na vyšší daně a zdražování, to nebyla schopna přenést přes srdce a zvolila cestu toho, že místo, aby s opozicí jednala o nějakém kompromisu v rámci daňového balíčku, tak se to snažila protlačit silou přes to, že ví, že porušuje zákon.
Zástupci opozičních stran se proto chtějí obrátit na ústavní soud. Po schválení daňového balíčku se poslanci dostali taky k dlouho diskutované vládní předloze na navýšení rodičovského příspěvku. Pokud projde senátem a podepíše ji prezident, od nového roku si polepší rodiče novorozenců a dětí do 4 let, kteří příspěvek ještě pobírají. Návrhy na to, aby na částku měli nárok i ti rodiče malých dětí, kteří už příspěvek vyčerpali, sněmovna nepodpořila. Podle ministryně práce Jany Maláčové z ČSSD si i tak polepší většina rodin.
Aby vůbec rodičák byl, tak jsme museli uzavřít kompromis. A já si myslím, že se slovo má plnit. Já jsem slíbila, že podpořím a budu prosazovat tu vládní verzi, která je kompromisní kvůli ANO a kvůli KSČM, ale podporuje v konečném výsledku 80% všech těch původních rodin.
Rodičovský příspěvek by tak měl od nového roku vzrůst o 80 tisíc korun na celkových 300 tisíc. V případě rodičů vícerčat pak na 450 tisíc. Piráti navíc prosadili návrh na zvýšení horní měsíční hranice pro příspěvek. Spokojená byla poslankyně Pirátů Olga Richterová.
Ačkoliv se zvedala celková částka rodičovského příspěvku, tak se nehýbalo právě tím měsíčním limitem, který doteď byl 7600 korun. Díky tomu pirátskému návrhu, který podpořili i další strany, se povedlo ho zvýšit na 10 tisíc?
To nejvíc pomůže maminkám živnostnicím nebo těm, které nemají odpracovaný dostatečný počet měsíců. Díky tomu budou moct dostávat měsíčně víc peněz a můžou vyčerpat celý příspěvek v nejkratší možné době, tedy ve 30 měsících. V závěru jednacího dne, kdy si poslanci odsouhlasili, že můžou jednat i po 21. hodině večer, sněmovna v prvním kole podpořila novelu o zdravotních pojišťovnách a taky předpis na zpřísnění kontrol koupališť a solárií.
Jak už zaznělo v příspěvku reportérky senátorky Kateřiny Součkové. Opoziční poslanci už dřív prohlásili, že si budou stěžovat u ústavního soudu na postup vlády při schvalování takzvaného daňového balíčku. Porušila tedy vládní koalice ve sněmovně zákon. Moderátor publicistiky Tomáš Pavlíček se na to zeptal Jana Kysely, ústavního právníka a vedoucího katedry politologie a sociologie Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
Můžete porušit zákon a nemusíte porušit ústavní pravidla nebo ústavní principy, anebo můžete porušit zákon a současně s tím porušíte nějaká ústavní pravidla nebo ústavní principy. To, že bude porušen zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, považuji za nesporné, ale z toho ještě nutně neplyne, že budou porušeny nějaké ústavní principy. V zásadě to, co je ve hře, je ochrana opozice, respektive ochrana parlamentní menšiny, a to může být ten ústavní princip, který může být zpochybňován v řízení před ústavním soudem, že ústavní soud neposkytuje ochranu zákonu o jednacímu řádu, ale ústavní soud poskytuje ochranu ústavnímu pořádku. A ve chvíli, kdyby tahle situace nastala, tak jako nastala u schvalování zákona o EET, tak bude ústavní soud v zásadě zkoumat, co to porušení zákona o jednacím řádu přineslo pro ochranu nebo neochranu opozičních práv. To znamená, bude zkoumat, jak vlastně reálně dlouho to projednávání zákona trvalo, kdo se všechno měl možnost účastnit nebo neúčastnit, jestli tam odezněla vystoupení všech poslaneckých klubů, může se zabývat i tím, co kdo vlastně říkal, jestli tedy to, co bylo předneseno třeba v rámci rozpravy ke třetímu čtení, vůbec patří do rozpravy ke třetímu čtení a tak dále. A na základě tohohle zhodnocení toho empirického materiálu potom dojde k tomu, jestli ten zásah do práv opozice byl nebo nebyl ústavně kvalifikovaný, aby ho tedy vedl k tomu, že ten zákon zruší, protože byl přijat ústavně nesouladným způsobem.
Vy jste zmínil EET, dá se tento případ srovnávat právě s EET nebo těmi dalšími případy, kdy ústavní soudci podobné stížnosti zamítali?
Ono je těch nálezů více, to máte pravdu. Já popravdě řečeno nevím, kolik dní to vlastně trvá, tak aby se to dalo s tím EET poměřovat. A to bude muset zkrátka ten navrhovatel a následně ústavní soud srovnat, nakolik je ta situace stejná nebo jiná, protože z hlediska formálního je to samé. Porušili jste zákon o jednacím řádu tím, že jste nařídili hlasování ve chvíli, kdy ještě podle zákona neskončila rozprava, ale jde právě o to empirické kritérium a tím já si zkrátka nejsem jistý, to já nevím.
A jak tedy odhadujete šance případného podnětu k ústavnímu soudu tentokrát? Může se stát, že opravdu soudci řeknou, že došlo k porušení jednacího řádu sněmovny, ale opozice nebyla ve svém právu se vyjádřit omezená tak, aby to bylo protiústavní?
Já si myslím, že je to docela dobře možné, protože se mi zdá, že ta doba věnována projednávání tohohle zákona zase nebyla tak úplně krátká, ale zejména mám pocit, že hraje roli to, jak vlastně probíhá to třetí čtení. Ve chvíli, kdy rozprava ve třetím čtení má být směřována k tomu, že formulujete opravy legislativně technických nebo gramatických chyb, a my jsme místo toho svědky, že tam někdo hodinu vykládá něco, co s gramatickými či legislativně technickými chybami dozajista nesouvisí, tak jde vlastně o to, nakolik i ta parlamentní menšina, respektive ta parlamentní opozice, ctí vlastně to, co z toho jednacího řádu plyne. Jinými slovy, nakolik mají máslo na hlavě jenom jedni, anebo všichni.
Uvedl ústavní právník a vedoucí katedry politologie a sociologie Právnické fakulty Univerzity Karlovy Jan Kysela. Podrobněji ještě téma zvýšení spotřební daně na tabák a lihoviny rozebral moderátor Jan Bumba s Jindřichem Vobořilem, ředitelem společnosti Podané ruce a bývalým národním protidrogovým koordinátorem. Podle něj zvýšení DPH na líh zas takový efekt v boji se závislostí na alkoholu mít nebude.
Určitě z pohledu prevence to žádný dopad mít nebude, tak jak jsem slyšel, že nějaký názory odborníků, nevím kterých.
Myslíte tedy, že když vláda argumentuje i tím, že chce nějak bojovat se závislostmi, že to je jenom výmluva, že prostě chce zvýšit daně?
Samozřejmě vláda má právo si zvyšovat daně, když si to odhlasuje sněmovna, ale o jaksi preventivní dopady v tomhletom balíčku moc nepůjde.
Máte nějaké vysvětlení, proč se politici toho tématu bojí nějak chopit, nebo proč jsou tak liknaví k tomu nějakým razantnějším způsobem uchopit vůbec a pojmenovat toto téma?
No tak samozřejmě já, když jsem byl na té straně vládní a mluvil jsem o těchto tématech, tak vždycky jsem dostal spoustu nepříjemných e-mailů a SMSek, protože se samozřejmě o tom obtížně mluví v České republice a rozumím tomu, že populisticky je spíš příjemnější říkat, pojďme snížit daně na pivo. Máme to v nějaké tradiční literatuře typu prostě dobrý druhák švejk. Bohužel obtížně se o tomto hovoří a to je na té jedné straně a na té druhé straně, aby se mohlo něco dělat s efektem, tak do toho musí ta vláda nalít prostředky a to jsou všechny ty věci, které mají až dlouhodobý výsledek, nemají okamžitý výsledek a žádné vládě se do toho prostě nechce, protože ty peníze prostě se lépe viditelně použijí někde jinde, takže tohle je pořád popelka.
Říká Jindřich Vobořil, ředitel společnosti Podané ruce a bývalý národní protidrogový koordinátor.
Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
Každá osmá škola v Česku zůstala ve středu zavřená. Důvodem byla učitelská stávka, která zemi zasáhla po 11 letech. Protest vyhlásily školské odbory, které nesouhlasí s růstem platů pedagogů pro příští rok. Vláda podle nich neplní slib, který dala. Celý den stávku ve školách sledovala reportérka Pavla Liolasová.
Kvůli stávce zůstalo zavřeno přesně 1221 škol. Čísla zveřejnili odbory. Provoz omezilo pak přes 2700 škol. Žáci se tam tedy učili jen v některých třídách nebo tam odpadla část hodin. Další školy pak podle místopředsedkyně školských odborů Markéty Seidlové stávku podpořily jinak.
Necelé 3000 škol nám posílají maily podporu, ale s tím, že se aktivně do té stávky nemohli zapojit z toho důvodu, že byly prázdniny nebo že nestačily zajistit výuku.
Jednalo se o všechny typy škol, které zřizují kraje nebo obce, tedy mateřské, základní i střední školy.
Pavlo, můžete připomenout základní důvody, proč odbory stávku vyhlásily?
Jak už jsme řekli, tím hlavním jsou platy, a to konkrétně to, jak by měly růst příští rok. Odboráři chtějí, aby šlo pedagogům do tarifní složky 10%. Vláda ale už schválila nařízení, podle kterého to bude 8% do tarifu a 2% získají ředitelé škol na odměny pro pedagogy. Ministr školství Robert Plaga z hnutí ANO každopádně dlouhodobě říká, že pro stávku nevidí důvod, protože učitelům porostou platy v každém případě a odbory za stávku kritizuje.
Celá tato debata v kontextu 50 miliard korun navýšení během 4 let po 20 letech, co se učitelskému povolání a nepedagogickým pracovníkům na školách, na které bych nerad zapomněl, nepřidávalo, tak stávková pohotovost a v tuto chvíli stávka na školách mi přijde doslova absurdní.
Plaga taky stávku označil za debakl odborů. Podle něj se do protestu zapojilo méně škol, než odboráři uvádí.
No a co bude dál?
Odbory chtějí ještě jednat s poslanci, aby v projednávaném rozpočtu část peněz do podpory učitelů přesunuli. Odbory se podle jejich předsedy Františka Dobšíka zaměří zejména na projednávání rozpočtu ve školském a rozpočtovém výboru, aby bylo možné ve druhém čtení zákona předložit příslušné návrhy. O spolupráci s konkrétními stranami nebo poslanci zatím mluvit nechtěl.
Shrnula reportérka Pavla Liolasová, která byla hostem moderátora Jana Burdy. Byla tedy středeční stávka úspěšná, nebo šlo o debakl, jak o tom mluvil ministr školství? Moderátor publicistiky Tomáš Pavlíček o tom mluvil s komentátorem Hospodářských novin Petrem Honzejkem.
No, neřekl bych, že to je přímo debakl, to je retorika přirozená pana ministra, protože on se k té stávce logicky staví velmi negativně, stejně jako Andrej Babiš. Ale na druhou stranu, ani pokud se potvrdí ty údaje, které mají k dispozici odboráři, tak to skutečně není žádná hitparáda. A skutečně to ukazuje to, že školské odbory zvolili špatný čas, zvolili špatný motiv a ta stávka, která by byla, pokud by to byla stávka za opravdu výrazně lepší odměňování ve školství, by měla smysl, tak to tomu minimálně v očích veřejnosti podle mého názoru spíš ublíží.
No a jak vnímat vysvětlení paní Seidlové, která řekla na tiskové konferenci, že stávku moc dopředu naplánovat nemohli, že chtěli ještě stihnout hlasování na vládě a že se dřív snažila o sociální dialog, ale prostě druhá strana jim nevyšla vstříc?
No, myslím, že to je celé ukázka zpackané organizace, protože když se vezmeme tu chronologii, tak nejdříve tedy Andrej Babiš sliboval, že učitelům vzrostou v příštím roce platy o 15%, polovička do tarifů, polovička do odměn. Potom se tedy z toho ustoupilo, řeklo se, že tedy to zvýšení bude 10%, a teď je důležitá ta věc, že odbory s tím 10% zvýšením souhlasily. Kdyby stávkovali ve chvíli, kdy šlo o 15%, tak by to dávalo daleko větší smysl. Ale teď ten základní důvod stávky je přeci v tom, že odbory chtějí, aby všech těch 10% do tarifů, to znamená, aby tam nebylo rozdělení 8% do tarifů a 2% ředitelů na odměnu. Takže takhle to nakonec ve finále vypadá, že stávka proti zásluhovosti, stávka proti tomu, aby ředitelé mohli motivovat ty nejlepší učitele a dostatečnosti, například odborníky na jazyky, kteří tam na českých základních školách nyní nejsou. Takže ten důvod zvolený mimořádně špatně. A to říkám s tím, že samozřejmě, pokud by se stávkovalo za lepší systém, za výrazně lepší odměňování, v jiný čas bylo to promyšlenější, tak by to mělo smysl. Ale takto to školské odbory, myslím, že to je dokonalá ukázka odborového mismanagementu.
Můžou mít teď ale odbory šanci prosadit svoje představy ještě před poslanci?
Myslím, že to je krajně nepravděpodobné. Protože hnutí ANO k tomu má jednoznačný postoj. ČSSD sice říká, že odbory mají právo na stávku, to je přirozené, že učitelé by měli dostat více peněz, ale že by tam došlo k nějakému zásadnímu přesunu, to si myslím, že příliš pravděpodobné není.
Odhaduje komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Skupina chudších států Evropské unie se obává, že přijde o část dotací z kohezního fondu. V Praze v úterý přijalo 16 zemí společnou deklaraci k chystanému sedmiletému unijnímu rozpočtu. Mimo jiné se v ní brání snížení dotací, které mají pomoct smazat rozdíly mezi bohatými a chudšími zeměmi a regiony. Současný návrh Evropské komise počítá se snížením vyčleněných prostředků o 10%. Podrobnosti na Pražském hradě zjišťoval reportér Štěpán Sedláček.
Premiéři Visegrádské skupiny, včetně Česka, lídři Slovinska, Portugalska, Estonska nebo Chorvatska a zástupci dalších 8 vlád, včetně Španělska nebo Řecka, se na Pražském hradě shodli na tom, že politika soudržnosti je podle nich klíčový investiční nástroj Evropské unie, který pomáhá smazat přetrvávající rozdíly nejen v životní úrovni lidí. Proto je podle slovenského premiéra Petra Pellegriniho povinností v kohezní politice pokračovat a prostředky nesnižovat.
Že nemůžeme jít s politikou snižování objemu. Ty prostředky slouží na to, aby v každém jednom kůte Evropské unie mal európsky občan rovnakú kvalitu služieb, infraštruktúry a tak ďalej a tak ďalej. A kým toto nie je dosiahnuté, dovtedy budeme bojovať za udržanie koheznej politiky.
16 zemí také usiluje o to, aby mohli dotace z kohezního fondu využít podle svých vlastních investičních plánů a potřeb, jak podotknul premiér Andrej Babiš z ANO.
Koheze to sú peníze na investice, na dálnice, materské školky, školy, nemocnice. Myslím si, že my víme lépe, jaké potřebujeme peníze, než navrhuje Evropská komise.
Aktuální návrh Evropské komise přitom počítá s tím, že většina, celkem 75% vyčleněných prostředků, má být v rámci kohezní politiky využito na dvě priority. Opatření spojená s bojem proti změnám klimatu a na vědu a výzkum. Státy v deklaraci také zopakovaly, že blížící se odchod Velké Británie je příležitost, kdy lze odstranit všechny rozpočtové rabaty čistých plátců. Právě ty vidí premiér Babiš jako jeden z možných zdrojů peněz na kohezní politiku.
Minulý rok ty rabaty byly 9 miliard euro a v tom novém rozpočtu jsou plánované ve výši 14,5 miliardy euro bez Velké Británie. Takže pokud by Velká Británie neodešla, tak samozřejmě to ještě podstatně víc. Pan komisař Oettinger argumentoval inflací a tak dále, ale ta báza je špatně.
Uvedl Babiš s tím, že prostředky na kohezi by šlo podle něj vzít také z peněz určených na unijní obranu, chod administrativy nebo agentury Frontex.
Co se týče úlohy chorvatského předsedání, myslím, že
chorvatský premiér Andrej Plenković po summitu uvedl, že udělá maximum pro to, aby členské země našly co nejširší kompromis na dlouhodobém rozpočtu pro roky 2021 až 2027 během nadcházejícího chorvatského předsednictví. Členské země se na finančním rámci musí shodnout jednomyslně. Zatím nejsou jedno ani v tom, jak vysoká by měla být celková částka. V jednání na Pražském hradě se zúčastnil také italský ministr pro evropské záležitosti a odcházející německý eurokomisař Günther Oettinger, který byl zodpovědný za současný návrh dlouhodobého rozpočtu.
O tom, že chudší část států Evropské unie se obává, že přijde o část dotací z kohezního fondu, natáčel reportér Štěpán Sedláček. A jeho informace ještě moderátor Jan Burda rozvedl s naším zahraničně politickým analytikem Filipem Neradem. Mimo jiné mluvili o tom, proč se východní a jižní členové Unie tolik brání současnému návrhu víceletého evropského rozpočtu.
Ty peníze na kohezní politiku a další dotace jsou bez pochyby jaksi nemalým příspěvkem do rozpočtu těch chudších zemí Evropské unie. Jen v českém případě dělají evropské fondy podle propočtů Českého úřadu vlády víc než 1% českého hrubého domácího produktu. Tyto státy ale primárně nechtějí přijít o ty peníze, které mají v tom současném rozpočtu, protože až na výjimky ta obálka v tom navrhovaném novém by se pro ně měla zmenšit, a to v některých případech až o čtvrtinu. To je případ i České republiky, která v tomto rozpočtovém období může vyčerpat přes 23 miliard eur, zatímco v tom novém podle toho návrhu by měla možnost dosáhnout jenom na zhruba 18 miliard. A navíc se mírně navyšuje příspěvek členských států do nového rozpočtu, částečně proto, aby se vyrovnal ten výpadek způsobený plánovaným odchodem Velké Británie, ale také potřebou na peněz na nové výzvy, jak to označuje Evropská komise, jako je boj s nelegální migrací, na obranu, na digitalizaci a podobně. Takže ve finále ten čistý zisk z unijního rozpočtu pro tyto státy by se zmenšil oproti tomu, co získávají teď. A proto se tomu brání.
České vládě se nelíbí ani návrh budoucího rozpočtu na společnou zemědělskou politiku. O té se v deklaraci nemluví. Proč a v jaké fázi je vyjednávání o zemědělské kapitole?
Zemědělství tam není z jednoduchého důvodu, protože pohled všech těchto zemí, přátel koheze, se na zemědělství a na společnou zemědělskou politiku liší. Česku a Slovensku jde primárně o to, aby se takzvaně nezastropovaly přímé platby pro zemědělce, jak to navrhuje Evropská komise. Podle toho návrhu by totiž každá zemědělská farma měla nárok maximálně na 100 000 eur. V Česku a na Slovensku a ještě částečně na východě Německa je totiž úplně jiná struktura zemědělství než ve zbytku Evropské unie. Ve většině zemí Evropské unie převažují malí farmáři, u nás ale drtivě vedou ty velké zemědělské podniky v čele s holdingem Agrofert, který, jak posluchači vědí, premiér Babiš vložil do svěřenských fondů. A tyto podniky by to zastropování připravilo o významnou část dotací, která třeba v případě Agrofertu tvoří i velkou část příjmů těch firem v tom holdingu, ale platí to i o dalších zemědělských společnostech. Česká a slovenská vláda proto bojují za to, aby to zastropování buď zmizelo úplně, nebo aby bylo aspoň dobrovolné, takže to jednání bude pokračovat dál a jak to dopadne, jaké budou ty zemědělské dotace, to se teprve uvidí.
Závěrem, nový víceletý rozpočet má začít Evropské unie, má začít platit už za rok a čtvrt. Stihne se do té doby dojednat a schválit?
To je hodně velká neznámá. Původně chtěla Evropská komise, aby členské státy a Evropský parlament ten rozpočtový rámec schválili do evropských voleb letos v květnu, což bylo v podstatě už od počátku hodně nerealistické. Teď se ta neoficiální lhůta, nebo potom se ta neoficiální lhůta posunula na konec letošního roku, ale Evropská komise už teď konstatovala, že i to je nesplnitelné. Jak už jsme slyšeli, chorvatský premiér Plenković dnes v Praze prohlásil, že se pokusí dotáhnout to vyjednávání během chorvatského předsednictví v první polovině příštího roku. Ale ani to není jisté, protože ty spory jsou stále, nebo ty rozdíly jsou poměrně stále značné, takže ta jednání se mohou klidně protáhnout až do závěru příštího roku a ten víceletý rozpočet se klidně může schvalovat až v prosinci 2020, podobně jako to bylo naposledy na konci roku 2013. Pokud by se to nestihlo, tak pak by Evropská unie musela fungovat od toho začátku roku 2021 v rozpočtovém provizoriu, dokud se nějaká shoda nenajde.
Odhaduje analytik Českého rozhlasu Filip Nerad. A teď už jsou na Českém rozhlasu Plus připravené krátké zprávy, po kterých budeme v souhrnu důležitých i zajímavých událostí pokračovat. Spojené státy oznámily odstoupení od klimatické dohody. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa o tom oficiálním dopisem informovala OSN. Dohoda, ve které se v Paříži skoro 200 zemí světa zavázalo bojovat s klimatickou krizí, začala platit před 3 lety. Podrobnosti má washingtonský zpravodaj Českého rozhlasu Jan Kaliba.
Proces odstoupení trvá jeden rok. Spojené státy tedy mohou pařížskou dohodu opustit nejdříve jeden den po příštích prezidentských volbách. Klimatická krize patří už teď k silným předvolebním tématům. Skoro všichni demokratičtí uchazeči slíbili, že by hned po nástupu do Bílého domu vrátili Spojené státy mezi signatáře pařížské dohody. Donald Trump ji kritizuje jako pro Američany nevýhodnou. Jeho administrativa problém změny klimatu popírá, ani teď cíle pařížské dohody neplní a aktivně vystupuje proti americkým státům, které se o to snaží.
Naopak Čína a Francie nadále stojí za pařížskou klimatickou dohodou. Během návštěvy Pekingu se na tom shodl francouzský prezident Emmanuel Macron se svým čínským protějškem Xi Jinpingem. Pokračuje souhrn událostí uplynulého týdne a Lubica Bergmanová.
Týden plus.
Německo si tento týden připomíná 30. výročí pádu berlínské zdi. Předcházely mu masové protesty, nad kterými i všemocná tajná policie ztratila kontrolu. Ze dříve nemyslitelného se pak stala otázka pouhých několika dnů. Zpravodaj Českého rozhlasu v Německu Václav Jabůrek připravil následující reportáž.
4. listopadu 1989 čelili východoněmečtí komunisté historicky největší demonstraci. Na berlínské náměstí Alexanderplatz přišlo na 400 tisíc lidí. Mezi desítkami řečníků byla i Marianne Bertlerová.
Wir alle sind hier, weil wir Hoffnung haben.
Dlouholetá disidentka nežádala jen základní svobody, ale rozsáhlé mocenské změny. Strach z nějaké odvety prý už v té chvíli necítila.
Rozhodující byl v tomhle 9. říjen. V Lipsku se tehdy sešlo 70 tisíc lidí, aniž by se do nich začalo střílet. A to se na to režim připravoval. Od tohoto dne už se nezatýkalo a utichlo i politické pronásledování.
Vzpomíná Marianne Bertlerová. Pouhých 5 dní po projevu přišla konference komunistické vlády. Její mluvčí napůl omylem oznámil, že východní Němci mohou s okamžitou platností překročit hranice na západ. Berlínská zeď sice padla, přemýšlení nad tím, jestli je zrovna na západě nebo na východě, se ale Bertlerová nezbavila.
Bydlím hned u bývalé hranice, je to asi 300 metrů. Při každém přechodu ulice myslím na to, že právě tady byla čára. A to už nezmizí, budu to mít navždy uložené v hlavě.
Německý stát později Marianne Bertlerovou pověřil zprávou archivu tajné policie. 11 let dohlížela na studium svazků Štázy. Jejich obsah prý vedle hrůznosti systému odhalil i cenná svědectví.
Je tam nepřeberné množství úžasných příběhů o odvážných lidech, kteří se nebáli povstat a které nezlomila ani všechna příkoří. Když pomineme ten úřednický jazyk, je to vlastně vyprávění o hrdinech, které bychom bez Štázy už možná ani neznali.
Uzavírá Marianne Bertlerová, která v roce 2016 dostala nabídku stát se německou prezidentkou. Naléhání kancléřky Angely Merklové ale odmítla s tím, že o takovou práci nemá zájem.
O tom, že si Němci připomínají pád berlínské zdi, natáčel zpravodaj Českého rozhlasu Václav Jabůrek. Podle průzkumu televize ARD jsou dnes svoboda slova, hospodářská situace i možnosti cestování podle většiny Němců lepší než v dobách NDR. Naopak sociální soudržnost a státní péče o děti ale není taková jako dříve. O čem to vypovídá? Moderátor publicistiky Vladimír Kroc nejen o tom mluvil s politologem Lukášem Novotným z katedry politologie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.
Já to čtu tak, že a nemyslím si, že by to bylo jenom vysloveně specifikum bývalé NDR, prostě, že ta očekávání těch občanů z toho bývalého komunistického bloku, co se týče demokracie, prostě byla jiná, než to, co ta demokracie je schopna jim nabídnout. Myslím si, že to je takové prostě určité vystřízlivění.
Jaké jsou hlavní problémy, se kterými se potýkají na východě Německa? Je to pravicový populismus?
No tak, je to pravicový populismus, to ano. A samozřejmě, že na východě Německa naleznete určitou velmi specifickou frustraci z toho, jakým způsobem probíhala ta transformace. Na straně jedné tam skutečně do dneška teče neskutečně velké množství peněz na výstavbu infrastruktury. Vidíte tam prostě krásná nádraží, která prostě nejsou ani tak hezky například opravená třeba na západě země a další věci. Na druhou stranu prostě ten východ země, jako bych řekl, je strukturálně jako vysoce postižen, do dneška trpí například na to, že mladí lidé opouštějí prostě ve velkém východ Německa, stěhují se na západ. Vlastně i velké firmy v Německu do dneška sídlí skoro všechny na západě. Pokud jste fanda fotbalu třeba, tak možná víte, že teď je tam teda nově Lipsko v Bundeslize, ale skoro vlastně jinak žádný žádný tým není prostě z východu Německa, čili vlastně jakoby ta země pořád trpí na to, že prostě byla kdysi součástí toho východního bloku prostě. No.
Podle toho citovaného průzkumu 3/4 obyvatel mají za to, že u dnešních dětí už nehraje roli, jestli pocházejí z východu nebo ze západu země. Je to tedy otázka generační, mají mladí lidé z východní části stejné podmínky rozvoje jako ti na západě?
No, sice mají, na druhou stranu, když se podíváte například, protože jsem taky akademik, tak vlastně se dívám třeba jako na ten univerzitní svět a když se podíváte na univerzity na východě Německa, například na jejich ranking v porovnání se západem, tak ty univerzity na tom lépe nejsou. I uplatnění jejich absolventů je podstatně horší. Když byste se podíval dovnitř do těch univerzit, tak zjistíte, že profesoři, znamená vlastně ti, kdo tam rozhodují o těch katedrách a všem, tak jsou ve velké míře vlastně lidé ze západu, to znamená, oni tam třeba přijedou a vlastně odjedou moc nerozumí ani vlastně jakoby tomu, co ten východ země potřebuje. Takže já si myslím, že prostě ti mladí lidé samozřejmě už neprožili to bývalé východní Německo, ale prostě nějakým způsobem to v těch rodinách je. A ona se vlastně vybudovala něco jako jakási velmi specifická východoněmecká identita. A myslím si, že by nebylo správné, kdybychom to vlastně jenom třeba, řekl bych, minimalizovali na tu agendu populismu nebo třeba nárůstu alternativy pro Německo nebo třeba i konkrétně strany Die Linke, která je právě na východě země velmi silná, ale že prostě vzrůstá nebo objevuje se prostě něco, co je skutečně velmi specifické, jako asi by to bylo nějaký další výklad, ale prostě jako je to jako velmi specifická záležitost.
Uvedl politolog Lukáš Novotný z katedry politologie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Spojené státy zavedly tento týden nové sankce proti Íránu. Týkají se 9 lidí a jednoho subjektu, jak v úterý uvedlo americké ministerstvo financí. Proč vlastně k novým protiíránským sankcím dochází? Nejen na to se moderátor Michal Rosypal zeptal Vladimíra Bízika z katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.
Je to spojené určite i s tým, že práve ubehlo 40 rokov od iránskej islamskej revolúcie, kedy Irán prerušil diplomatické styky so Spojenými štátmi a skupina študentov obsadila na americkú ambasádu a držala tam amerických diplomatov ako rukojemníkov. No a je to teda nejak symbolické, že obe strany i Irán i Spojené štáty si vybrali tento termín tomu, aby oznámili nové kroky k ďalšiemu ochladeniu vzťahov.
No ale ten symbolizmus by asi nestačil. Spojené státy, předpokládám, reagují na to oznámení Iránu, že urychlí obohacování uranu. Je to tak?
Není to s tým úplne jednoznačne spojené. K týmto oznámeniam došlo nezávisle a Spojené štáty už zhruba rok a pol oznamujú a uvalujú ďalšie a ďalšie sankcie voči Iránu a jeho predstaviteľom, ale určite tam spojitosť je a jadrový program Iránu určite činí Spojené štáty nervóznymi.
Proč vlastne dochází k tomu urychlení obohacování uranu z iránskej strany a co to v praxi znamená?
Irán je frustrovaný z toho, že stále sa do istej miery drží jadrovej dohody, ktorá bola podpísaná s medzinárodnými partnermi v roku 2015, ale nedostáva benefity, ktoré sú mu v rámci tejto dohody slúbené. A preto sa snaží nejako zostávajúcich signatárov, teda všetky medzinárodné mocnosti s výnimkou Spojených štátov, dostať k tomu, aby dávali Iránu nejaké ekonomické benefity. Ale to je veľmi ťažké, pretože Spojené štáty sú ekonomickým hegemónom na celom svete a je veľmi ťažké ísť proti ich vôli.
Fungovaly ty předchozí sankce? Dospěly Spojené státy tím svým tlakem k něčemu konkrétnímu? Protože se zdá, že to úplně nefungovalo.
Záleží na tom, koho sa opýtame. Spojené štáty tvrdia, že sankcie fungujú a že oslabujú moc iránskeho režimu a jeho schopnosť projektovať moc, hlavne v regióne a sponzorovať rôzne milície v okolitých štátoch. Zároveň ale Irán tvrdí, že tieto sankcie nefungujú vôbec a nedostali Irán k jednaciemu stolu a aj nedostanú a že Irán je sebestačná velmoc.
K čí interpretaci se přikláníte vy?
Vidíme, že sa chovanie Iránu nezmenilo, dokonca začal podnikať viac riskantných krokov v regióne a ohrozovať bezpečnosť lodí a svojich susedov. A takže si myslím, že tie sankcie mali práve opačný efekt a nepriviedli Irán k jednaciemu stolu, ale práve, že s ňou učinili možno nebezpečnejšieho aktéra.
Môžeme říct, že tie sankcie v úzovkách dráždí Irán.
Je to možné povedať, áno.
Ty nové sankce směřují na lidi, kteří jsou nějakým způsobem napojeni právě na iránského duchovního vůdce Ajatolláha Alího Chameneího. Jsou tedy dobře cílené?
Tak iránský duchovní vůdce je hlavou štátu Iránské islamské republiky a teda z tohoto hlediska má to nějakou logiku, ale iránský vůdce nemá žiadne prostriedky a žiadny majetok na území Spojených štátov a podobne je to aj v prípade jeho syna Močtabu a jeho najbližších poradcov. A naviac už existuje mnoho vrstiev starších sankcií, ktoré de facto leadership Iránu sankcionujú, takže nemyslím si, že tento nový balík sankcií bude mať nejaký praktický dopad.
Říká Vladimír Bízik z katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Naopak Irán oznámil, že poruší další část dohody o svém jaderném odzbrojení. Ve čtvrtek začal ve svém jaderném komplexu Fordow plnit plynem odstředivky používané pro obohacování uranu. Co to v praxi bude znamenat? Na to se moderátor Jan Burda zeptal zahraničně politického komentátora Českého rozhlasu Milana Slezáka.
No v praxi to znamená to, že místo odstředivek IR-1 se budou používat odstředivky IR-6 ve větší míře, a ve výhledu je používání ostředivek IR-9. Teď bych to měl samozřejmě vysvětlit. Uran se obohacuje právě v těch ostředivkách. Čím vyšší je ta úroveň obohaceného uranu, tím větší je pravděpodobnost, že z toho může být materiál pro jadernou zbraň, i když si chcete pořídit jadernou zbraň díky programu obohacování uranu, tak potřebujete ten uran obohacený až na, řekněme, 95%. Čím výkonnější máte odstředivku, čím více těch odstředivek máte, tak tím snáze a tím rychleji jste schopen obohacovat ten uran na vyšší úroveň.
Znamená to, že pokud Irán zrychleně bude obohacovat uran, má už reálně tedy potom nějakou jadernou zbraň nebo k výrobě jaderné hlavice potom ještě je dlouhá cesta?
Jedna věc je mít dostatek materiálu na to, abyste sestrojili jadernou zbraň a to můžete mít dostatek vysoce obohaceného uranu, jak jsme o tom mluvili, nebo třeba plutonium získané právě v jaderných elektrárnách těžkovodního typu, to je jedno, to jsou dvojí jaderné cesty k jaderné zbrani, ale vy potom ještě musíte ovládnout za prvé technologii miniaturizace, tedy jaderné nálože, tak, aby z ní byla bojová hlavice a za druhé musíte mít kvalitní nosič raketový, který by byl schopný dopravit tu hlavici tam, kam potřebujete. A byl také přesný, protože to je třeba problém severokorejských raket, které mají velký dolet, ale stále ještě strádají velkou nepřesností.
Vysvětluje zahraničně politický komentátor Českého rozhlasu Milan Slezák.
Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
Poslanec Zdeněk Ondráček z KSČM ve své disertační práci s názvem Násilí jako sociálně patologický jev v rodině užil pasáže z jiných zdrojů, aniž by je citoval. Potvrdila to v pátek Univerzita Palackého v Olomouci, kde poslanec před 8 lety získal doktorát. Pokračuje redaktorka Markéta Chaloupská.
Odebrání titulu Ondráčkovi nehrozí. Je to totiž možné jen do 3 let od obhájení práce, říká prorektor Vít Zouhar.
Bohužel musíme konstatovat, že došlo k porušení zásad. Nicméně právě vzhledem k tomu, že práce byla obhájena v roce 2011, nelze zahájit řízení o zneplatnění obhajoby.
Ondráček se k tomu zatím vyjadřovat nebude, říká mluvčí KSČM Helena Grofová.
Pan poslanec Ondráček řekl, že se zatím k tomu nebude vyjadřovat a v případě, že mu škola pošle jakési vyjádření, tak to bude řešit se školou.
Kvůli podezření z plagiátorství loni odstoupila z vlády bývalá ministryně spravedlnosti Taťána Malá z hnutí ANO nebo bývalý ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál z ČSSD.
Co ze zjištění vyplývá pro Zdeňka Ondráčka? Na to se moderátor publicistiky Vladimír Kroc zeptal prorektora pro studium Univerzity Palackého Víta Zouhara.
Pro Zdeňka Ondráčka, vzhledem k tomu, že není členem akademické obce Univerzity Palackého, tak z hlediska etického kodexu pro něj z toho nevyplývá nic. Rovněž vzhledem k tomu, že ta disertace byla obhájena v roce 2011, a to tedy dlouho před novelou zákona o vysokých školách, která má ve svém těle paragraf, který umožňuje zneplatnění obhajoby, tak i vzhledem k tomu není možné, že by Univerzita Palackého zahájila řízení o zneplatnění obhajoby.
Jak složité je zjistit, zdali a do jaké míry se u odevzdané práce jedná o plagiát?
Hovoříme-li o tom, jakým způsobem lze na toto přijít v průběhu příprav, respektive průběhu práce a ještě tedy před samotnou obhajobou, pak je to otázka vlastně důsledné práce školitele, respektive toho, kdo vede práci. Pak, když o tom hovoříme poté, kdy je práce obhájena, tak na to jednak samozřejmě jsou nástroje v uvozovkách strojové a na druhé straně potom je to ruční práce, kdy vlastně někdo další posuzuje tu práci. A analytický zkoumá, porovnává samozřejmě s různými texty. Takže v tom prvním případě je to samozřejmě součást samotného studia. Je to součást té práce školitele. V tom druhém případě je to analytická práce tak, jak každá jiná.
Ano, každá závěrečná práce na Olomoucké univerzitě se povinně vkládá do programu na odhalování plagiátů tezes. Jak si tedy vysvětlujete, že před 8 lety se neodhalilo v tomto případu nic podezřelého?
Přiznám se, že zatím na to nemám jasné stanovisko, nebo nemám k tomu abych to řekl velmi jednoduše, nevím. Nevím, protože i dnes vlastně, když si vyjedu výpis, tak nezjistím některé věci, které zjistím tak, jako si ten text porovnám s existujícími zdroji. Takže neumím na to odpovědět.
Doplnil prorektor pro studium Univerzity Palackého Vít Zouhar. Nejvyšší kontrolní úřad viní ministerstva, že nereagovala na hrozbu sucha, které způsobí miliardové škody. Podle zprávy z kontrol, které úřad provedl v rezortech zemědělství a životního prostředí, není většina dotačních programů na řešení problematiky sucha dostatečně konkrétní a řada navržených opatření zůstala jen na papíře. Se závěry NKÚ nesouhlasí ministr životního prostředí Richard Brabec z hnutí ANO.
Tohle to je trochu pro mě hodně od stolu udělaný závěr. My děláme skutečně doslova tisíce, nejenom metaforicky, ale děláme tisíce projektů. Kolegové tam hovoří pouze o dešťovce, kterou tedy chválí, ale my máme daleko víc těch projektů. Třeba máme velmi úspěšný projekt nových zdrojů pitné vody pro obce. Už pro 200 tisíc lidí jsme našli nové zdroje pitné vody.
Podobný postoj ke zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu zaujali také zástupci ministerstva zemědělství. Ministerstvo životního prostředí má podle šéfa rezortu Brabce doslova tisíce projektů. Je tomu tak? I na to se moderátor publicistiky Vladimír Kroc zeptal koordinátora týmu InterSucho a člena Národní koalice pro boj se suchem Miroslava Trnky.
Já myslím, že když si tu zprávu přečtete, tak na jedné straně musíte NKÚ dát v určitých ohledech za pravdu a na druhé je třeba souhlasit i s panem ministrem Brabcem a konec konců i s ministrem Tomanem, že obě dvě ministerstva vzhledem k suchu dělají rozhodně víc, než dělali ministerstva v předchozích vládách. A na druhou stranu je také pravda, ale že to sucho 2015 až 2019 nikdo nečekal. Ty programy, o kterých NKÚ mluví, tak byly formulovány v úplně jiné době. A myslím si, že tu zprávu je potřeba spíš číst tak, že docela dobře podle mě vypichuje to, co je potřeba změnit.
NKÚ namítá, že u mnohých projektů spočívaly úkoly formulované vládou, že zavádím věci do praxe a ty skutečné změny, které by mohly reálně pomoci, už na ty úkoly nenavazovaly. Jak to vidíte vy?
U mě dost podobně zase se ty úkoly, které dala vláda v roce 2015, tak opravdu směřovaly tímto směrem, a to proto, že zase nikdo nepředpokládal, že sucho bude pokračovat 4 roky v řadě za sebou a ty následky budou takové, tak zásadní, jaké jsou. A současně je také pravda, že je to pořád přes to, co jsme zažili, tak není absolutní vládní priorita. Tam je potřeba říci, že kdybychom měli přijímat ta konkrétní opatření, tak výše prostředků, kterou bychom museli investovat do jak technických, tak přírodě blízkých opatření, by musela být zásadně větší.
Ministerstvo životního prostředí uvedlo, že od roku 2014 investovalo do více než 14 tisíc projektů zaměřených na sucho skoro 11 miliard korun. Je to tak správně? Nerozmělní se vládní strategie do příliš mnoha projektů?
Řada projektů ministerstva jsou opravdu malé projekty, menší, které mohou lokálně něco změnit. A kdybychom se bavili o velkých penězích, to znamená o stavbě třeba nádrží, tak ty prostředky jsou jiné. Ale zase časová doba, která uplyne od záměru postavit nádrž k jejímu reálnému dokončení, tak jsou prostě bohužel v našich současných podmínkách desítky let. A já myslím, že to jenom odráží tu situaci. To znamená, jsme schopni financovat a řekněme realizovat pouze ty drobné projekty v těch několika letech a ty větší věci bohužel čekají.
Co tedy stát konkrétně dělá pro boj se suchem?
Já si myslím, že si stát postupně uvědomuje, jak je sucho důležité a že nás všechny a veřejné rozpočty zvlášť potom řešení těch následků stojí velké objemy peněz, které nejsou efektivně využívány. Protože pokud jenom sanují následek nějaké epizody a nepředchází jí, tak to není trvalé řešení. A uvědomuje si to, že změna klimatu, tyhle faktory do budoucna bude ještě více si zvýrazňovat. Na druhou stranu, co stát zatím dělá nebo by měl dělat, tak je urychleně dokončit vlastně novelizaci vodního zákona, dotáhnout ten proces a zrychlit realizaci opatření. A tady bych se přimlouval i za to, aby vlastně ta opatření byla přijímána komplexně jako strategie, to znamená i s konkrétně měřitelnými přínosy. A z druhé strany, aby i veřejnost to tak vnímala, to znamená, abychom od našich politiků chtěli systémová komplexní řešení a podle toho je také oceňovali. Ne jenom podle toho, co slíbíme, nebo to, co naplánujeme, protože to můžeme lecos, ale jak jsme to schopni v horizontu let postupně naplňovat a dodržovat.
Řekl koordinátor týmu InterSucho a člen Národní koalice pro boj se suchem Miroslav Trnka. Přes 3000 let starý bronzový meč objevil náhodný nálezce na Rychnovsku. Ve čtvrtek to oznámilo tamní muzeum. Meč je datovaný do mladší doby bronzové, je zdobený jednoduchou rytou linií obíhající kolem ostří, které je stále ostré jako břitva. Čím to je, že se ostří neotupilo a o jak významný nález vlastně jde? Moderátorka publicistiky Renata Kropáčková se nejen na to zeptala archeoložky z Rychnovského muzea Martiny Bekové.
Tak je to u nás samozřejmě velká vzácnost, protože meč je vzácnost úplně všude. Je to zbraň elit, která byla velice ceněná, používala se výjimečně a už vůbec se dá říct, že pokud se dostala do země, musel to být velmi výjimečný případ. My se domníváme, že se jednalo o obětinu.
To znamená, že vy už jste tedy nějak s tím mečem ho nějakým způsobem prozkoumávali, co archeologům v uvozovkách všechno může říct?
Co pak na meči? My poznáme, jak je asi starý, v jakém je stavu byl nepochybně používán. Je to zbraň, která asi fungovala, ale pro nás jsou vůbec nejdůležitější nálezové okolnosti, protože ze samotného meče, když vám to někdo ukáže ve sbírce, tak opravdu víc než to, co jsem řekla, nepoznáme. Ale tady vidíme, že byl do země uložen samostatně do poměrně malé jámy, poměrně dost na povrchu, aspoň z dnešního pohledu. Já samozřejmě netuším, jaká tam přesně byla úroveň půdního horizontu před 3000 let, ale hluboko určitě uložený nebyl. Možná, že byl do té země jenom zatlačený. A proto soudíme, že tam byl položený záměrně.
To znamená, že i právě těmito okolnostmi se, dejme tomu, vymyká těm podobným nálezům pravěkých mečů?
Ne, my si myslíme, že právě nálezy, které máme k dispozici z tohoto období, jsou právě nějaké obětiny. Protože pohřbívalo se tehdy výhradně žárově, ten pohřeb byl nasypaný do urny, takže nepřipadá dost dobře v úvahu, že by byl meč vkládán přímo k pohřbu. To známe třeba z jiných období. A tady si myslíme, že není, nebo nedokážeme najít momentálně jiný důvod, proč by ten meč byl nějak uložen. Že by se to jednalo o ztrátu, je prostě vyloučené, protože to byla tak zásadní věc, že to byste se šla hodně rychle podívat, kde jste ho ztratila.
Co teď s mečem bude dál?
Momentálně se na něj musí jednak podívat náš konzervátor. Dostala jsem i nějaké nabídky na trasologické posudky, aby se právě vidělo, nakolik byl běžně používán. A možná by bylo dobré se zkusit i podívat na surovinu, abychom viděli, jestli je místní provenience, nebo jestli byl třeba donesen z nějaké větší vzdálenosti.
Doplňuje archeoložka z Rychnovského muzea Martina Beková. A touto zajímavostí končí dnešní Týden Plus. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lubica Bergmanová.